21.500 əlavə qoşun göndərmək planına dəstək istəyir. Bütün bunlar George Bush'un prezidentliyi dövründə reytinginin ən aşağı olduğu vaxta düşür. Bu reyting 30%-dən azca yuxarıdır. Ötən gecə Kongresin hər iki palatası qarşısında dövlətin vəziyyəti barədə illik çıxışında Bush İraq tarixinin həllici məqamı olduğunu deyib və orada qoşunların qəti tədbirlərinin gərəkliyini bildirib. Bir çox tənqidçilər deyirlər ki, qoşunları artırmaq əvəzinə onları çıxartmaq lazımdır və İraq hökuməti təhlükəsizliklə bağlı daha çox məsuliyyət üstünə götürməlidir. Amma George Bush deyir ki, bu halda İraqda Birləşmiş Ştatların müsəlman aləmindəki düşmənləri meydan sulamağa başlayar. Həm Əl-Qaidədəki sünnilər, həm İran və Hizbullah şiələri.
İraqdakı xaosdan şirmikmiş düşmən yeni sığınacaqlarla, yeni səfərbərliklərlə, yeni qüvvələrlə və Amerikaya daha böyük zərər vurmaq əzmi ilə baş qaldıracaq. Buna imkan vermək, 11 sentyabr hücumunun dərslərini unutmaq və faciəyə getməkdir.
İki həftə qabaq Bush qoşunları artırmaq planını elan edəndə bildirmişdi ki, İraq hökuməti təhlükəsizliyin məsuliyyətini götürməyə hələ hazır deyil. O qeyd eləmişdi ki, şiələrin çoxluqda olduğu Əl-Maliki hökuməti şiə yaraqlarına qarşı əməliyyatları çətinləşdirir. Amma Bush'un sözlərinə görə, İraqda həm sünnilərə, həm də şiələrə əminamanlıq lazımdır və bunu onların öz hökumətləri eləməlidir.
İraq liderləri bilirlər ki, bizim öhdəliyimiz müddətsiz deyil. Onlar Bağdadın təhlükəsizliyi üçün öz qoşunlarını artırmağı vəd eləyiblər və bunu eləməlidirlər.
Bush həmçinin hökumətin zorakı radikallara qarşı durmağa söz verdiyini deyib. İraq hökuməti Bush'a dəstək vəd eləyir, amma Bush Amerikalıların da dəstəyini istəyir. Son 6 ildə ilk dəfədir ki, o Kongresdə müqavimətlərlə üzləşir. Bugün Senat İraqdakı qoşunların artırılmasına qarşı icrası məcbur olmayan iki qətnamənin müzakirəsinə başlayır. Hər iki qətnaməni təkcə çoxluqda olan demokratlar yox, Bush'un öz respublikaçıları arasında da dəstəkləyənlər var. Onlardan biri də respublikaçı John Warner'dir. O, Senatın Silahlı Qüvvələr Komitəsinin sədr müavinidir. Dövlətin vəziyyəti barədə Bush'un çıxışında daxili siyasətlə bağlı bir neçə təklif də var və bunların da ortaq məxrəcə gəlməyə yönəldiyi görsənir. ABŞ prezidenti alternativ yanacaqdan istifadəni sürətləndirməyə və qarşıdakı 10 ildə neft istehlakını 20% azaltmağa çağırıb. Bu şəmçinin Amerikalıların tibbi sığorta ilə daha yaxşı təmin edilməsi təklifini irəli sürüb. Bundan başqa Meksika ilə sərhədi möhkəmlədəcəyini bildirib. Dünən Gellap'ın açıqladığı sorğuda deyilirdi ki, Amerikalılar əsasən tibbi sığortasızlıqdan və qanunsuz immiqrasiyadan narahatdırlar, bir də kasıbçılıqdan və evsizlikdən. George Bush'un dövlətin vəziyyət barədə çıxışına müxalifətdən olan demokrat senator James Webb vəkil edilib. Webb iki partiyanın bir araya gəlməsi barədə Bush'un təklifinə dəstək verib, amma deyib ki, Bush özü də partiyalarla bir araya gəlməlidir. O, Bush'un samballı ekspertlərin xəbərdarlığını qulaq ardına vurduğunu və ölçüb biçmədən ölkəni müharibəyə apardığını deyib.
İndi biz bir dövlət kimi gözlənən və gözləndiyi deyilən xaosun girovuna çevrilmişik.
Webb'in sözlərinə görə, İraq siyasətinin uğuru üçün əlavə qoşunlar yox, əlavə diplomatiya lazımdır. O, Suriya və İran kimi ölkələrlə daha çox diplomatik iş aparmağın vacibliyini bildirib.
Bu, ölkədəki vəziyyət haqda Amerika prezidenti George Bush'un hər il verdiyi hesabat haqda söhbət idi. Onunla sizi Röşən Əliyev tanış elədi. Azərbaycan prezidenti isə bugün hipoteka krediti almağı asanlaşdırdı. Bu barədə elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugündən ev almaq üçün verilən hipoteka kreditini almaq asandaşır. Güzəşli kreditin şərtləri nədir? Adi bir gənc ailə bu krediti ala bilərmi? Nə qədər kredit almaq olar, bu nəyə çatacaq? Məsələn, verilən pula 3 otaqlı mənzil almaq olarmı? Yeni güzəşlər başqa ölkələrlə müqayisədə azdır ya çoxdur? Bütün bunları İlqar Rəsul öyrənib.
Elxan, Prezidentin yanvarın 24-də imzaladığı fərmana əsasən, güzəştli ipoteka kreditlərinin maksimal məbləği 35 min manatdır. İlkin ödəniş isə 15%-dir. Yəni, vətəndaş 35 min manat götürürsə, alınan mənzilin qiymətinin 15%-ini əvvəlcədən ödəməlidir. Bu növ kredit 3 ildən 30 ilədək müddətə verilir. Özü də illik faiz dərəcəsi 4%-dən çox olmamaq şərti ilə. Yəni, güzəştli ipoteka krediti ilə mənzil alarkən, mənzilin qiymətinin azı 15%-i qədər pul olmalıdır. Mənzilin qiymətinin qalan hissəsini isə ipoteka krediti kimi bankdan almaq olacaq. Amma bu halda bank ən çoxu 35 min manat kredit verə biləcək. Güzəştli ipoteka kreditlərinin kimlər üçün nəzərdə tutulması məsələsinə gəlincə, onlar milli qəhrəman, şəhid ailəsinin üzvləri, məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan şəxslər, 3 ildən az olmayan müddətə dövlət qulluqçusu işləyənlər, elmi dərəcəsi olanlar, idman sahəsində xüsusi xidmət göstərmiş şəxslər və xidmət müddəti 3 ildən az olmayan hərbi qulluqçulardır. Bundan başqa adi ipoteka kreditlərinin verilməsi mexanizmində də dəyişikliklər edilib. Belə ki, bundan sonra adi ipoteka krediti əvvəlki kimi 15 ilə yox, 25 ilə də verilə bilər. Maksimum məbləğ isə əvvəlki kimi 30 min manat deyil, 50 min manat ola bilər. Bu növ kreditin illik faiz dərəcəsi 12%-dən 8%-ə, alınacaq mənzilin bəribaşdan ödənilməsi tələb edilən ilkin məbləğ isə 30%-dən 20%-ə endirilib. Onu da deyim ki, Prezident həm də ipoteka kreditləri üzrə zəmanət fondunun yaradılması barədə fərman verib. Bu fond yaradılandan sonra bu da yaza çəkə bilər. Vətəndaş ipoteka krediti ilə mənzil alarkən ilkin ödənişdən də azad edilə bilər. Yəni zəmanət fondu yaradıldıqdan sonra vətəndaş ipoteka krediti ilə mənzil almaq istəsə və ilkin ödəniş üçün əlində nəqd pul olmasa da problem yaranmayacaq. Mənim söhbət elədiyim ekspertlər dövlətin bu addımını təqdirə layiq hal kimi dəyərləndirir və gənc ailələrin mənzil probleminin həllində müəyyən irəlləyişə səbəb olacağını bildirirlər. Bu fikirdə olanlar deyirlər ki, bu addım ötən illə müqayisədə ipoteka krediti götürənlərin sayının artmasına gətirib çıxaracaq. Amma bununla yanaşı, mənzilə ehtiyacı olanların bu kreditlərdən bəhrələnə biləcəyinə şübhə edənlər də çoxdur. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri, İqtisad Elmləri Namizədi Vüqar Bayramov deyir ki, ölkədə orta aylıq əmək haqqının aşağı olması vətəndaşların böyük bir hissəsinin istər adi, istərsə də güzəşli ipoteka krediti götürməsini əngəlləyir. Digər tərəfdən ölkədə mənzil tikintisinin sarsıların nəzarətində olduğuna görə onların müəyyən etdiyi qiymətlərlə ipoteka kreditinin yaratdığı imkan bir-birindən fərqlidir. Başqa bir tərəfdən, hətta kredit mənzil almaq üçün şərait yaratsa belə, əhalinin mənzilə ehtiyac olan hissəsinin ilkin ödənişi, yəni nəzərdə tutulan 15% ödəməsi də problemdir.
Əmək haqqlarının davamlı gəlirlərin olmaması ona gətirib çıxarır ki, əhali aylıq olaraq ödənişlər etmək iqtidarına deyil. Yəni, Azərbaycanda ipoteka kreditindən istifadə edənlərin, faydalananların böyük əksəriyyəti orta təbəqə və ya orta təbəqədən yuxarı kateqoriya nümayəndələrdir. Yəni, kasıb əhalinin ipotekadan istifadə edən imkanları yoxdur.
Vüqar Bayramovun fikrincə, tikintidə qiymətləri tənzimləyə bilmədiyi üçün dövlətin bu yolla aşağı təbəqənin mənzil problemini həll edəcəyi inandırıcı görünmür. Yaxşı olar ki, vəziyyət başqa proqramlarla tənzimlənsin. Dövlət özü şəhərciklər sala bilər və oradakı mənzilləri daha münasib qiymətə vətəndaşlara verə bilər. Bəs mənzil almaq istəyən, ancaq buna gücü çatmayan vətəndaşlar nə düşünürlər? Bakıda söhbət etdiyim vətəndaşlar da dövlətin güzəşli kredit verməsi, adi kreditin təkmilləşdirilməsini müsbət hal kimi dəyərləndirirlər. Amma həmin kreditlərdən yararlanmaq məsələsində fikirlər ümidverici olmadı.
Mümkün dər, çünki aylıq ödəniş çox yüksəkdir.
Eviniz var ya, yox?
Yox, evimiz yox.
Harada yaşayırsınız?
Hələ ki, qaynatamgildə.
Ayında sizə 35 min manat versə hökumət müəyyən müddətə ödəmək üçün, siz onu götürüb Bakıda ev ala bilərsiniz özünüzə?
Xeyr, 45 min, 40 mindən aşağı ev yoxdur.
Fatiha ki, illa oldu 40 min, onu sonra ödəmək məsələsi nə dərəcədə mümkündür sizin üçün?
İndiki maaşla mümkün deyil, ödəmək mümkün deyil.
Bizim həm gündəlik xərclərimiz var, həm özümüz. Yəni ki, ona görə də hələ bizə ev almaq mümkün deyil.
35 min Azərbaycan manatını alar, yəni şəhərdən biraz kənarda, Əhmədlidə. Günəşində almaq olar.
Siz ala bilərsiniz o krediti, sonra ödəyə bilərsiniz.
Yəqin ki, biraz çətin olar.
İş imkan verməyir.
Əlbəttə, iş imkan verir. Maaş imkan verir.
Bunlar Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Elxan, bir məsələni də deyim ki, bütün bunlar əlbəttə ki, müəyyən edilmiş 30-35 min manata ev almağın ümumiyyətlə mümkün olmaması kimi anlaşılmamalıdır. Çünki ipoteka kreditləri ilə təkcə Bakıda yox, ölkənin digər şəhər və rayonlarında da mənzil almaq olar. Bölgələrdə isə 20 min manata da normal ev almaq mümkündür. Ancaq Bakıda vəziyyət tam başqadır. Bakıda fəaliyyət göstərən ev alqı-satqısı mərkəzlərindən birinin işçisi Zahid Əliyev deyir ki, Bakıda aşağı qiymətə mənzil tapmaq çox çətindir.
Ən ucuz 3 otaqlı, bir də ən ucuz 1 otaqlı neçə olur?
Ən ucuz 1 otaqlı 30 min olur, 3 otaqlı da 80 min.
Bəs iki otaqlılarda vəziyyət nə yerdədir?
İki otaqlılar da 65 min, 70 min arasındadır.
Bakının harasında ucuz deyiblər təxminən?
Bakının demək olar ki, etirazında bir dəqiq ucuz ev yoxdur. Hamısı baha-baha qiymətə satırlar.
İpoteka kreditlərindən istifadə məsələsində maaşların azlığı, mənzillərin bahalığı ilə yanaşı başqa problemin də mövcud olduğunu deyənlər var. Vətəndaşların bəziləri hesab edir ki, bu krediti adi vətəndaş, daha dəqiq desə, kasıbların götürməsi də problemdir. Krediti kasıba yox, imkanı olanlara verirlər.
Verirlər ziyalıların oğlanlarına, çünki onlara pul ehtiyacdır. Adın qoyulur ki, ipoteka krediti paylanır.
Zahid Əliyev. Sözsüz ki, bu da tam əksəriyyətin fikri deyil. Vətəndaşların başqa bir qismi hesab edir ki, kreditləri almaqda elə bir problem olmamalıdır. Əlbəttə, ən azı, heç olmasa qanunların orta gəlirləri olan vətəndaşlara da ipoteka kreditlərindən faydalanmaq imkanı yaratdığını demək olar. Əlbəttə, ən azı, heç olmasa qanunların orta gəlirləri olan vətəndaşa da ipoteka kreditindən faydalanmaq imkanı yaratdığını demək olar.
Çox sağ ol, İlqar. Bu, ipoteka kreditinin yeni qaydaları da İlqar Rəsulun söhbəti idi. İlham Əliyevin başqa sərəncamı ilə dövlət fermerə də yardım eləyəcək. Fermerin aldığı yanacağın gübrənin 50%-ni dövlət ödəyəcək. Buna 80 milyon manat ayrılacaq. Bu, 80 milyon manat bütün fermerlərə çatırmı? Yanacaqla qalxmış qiymətləri sala biləcəkmi? O da maraqlıdır ki, qiymət artımından büdcəyə 200 milyon manat daxil olur. Müxtəlif maaş artımlarına, dotasiyalara 800 milyon manat ayrılır. Bu da prezidentin rəqəmləridir. Əgər bu belə idisə, onda qiymətləri niyə qaldırırdılar? Əgər büdcə bundan itirirsə, Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Prezident İlham Əliyev yanvarın 22-sində keçirdiyi müşavirədə qiymət artımını daha çox Azərbaycanın beynəlxalq aləmin bir hissəsi olması ilə izah elədi. Onun dediyinə görə elektrik enerjisinin və bəzi yanacaq növlərinin qiymət artımından büdcəyə 200 milyon manatdan artıq vəsait daxil olacağı gözlənildiyi halda, əhalinin qiymət artımından zərər görməməsi üçün minimum əmək haqqının və minimum pensiyanın qaldırılması üçün hardasa 700 milyon manat əlavə vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Prezidentə görə bu artım kommunal xərclərə ödəniləcək məbləği artıqlaması ilə əvəz eləyəcək. Burada bir məsələni deyim ki, əgər Tarif Şurası enerji daşıyıcıları və yanacağın bağlaşmasından büdcəyə 200 milyondan artıq vəsaitin daxil olacağını qabardırdısa, Prezidentin dediyindən belə aydın olur ki, əslində qiymət artımından gəlir güdülmür. Əksinə, bu, dövlət büdcəsinə əlavə yükdür. Buna baxmayaraq, bu addımın atılmasının qaçılmaz olduğunu bildirən İlham Əliyevə görə qiymət artımı insanlarda müəyyən narahatlıq yaratsa da, gələcəkdə hamı bunun müsbət nəticəsini görəcək. Ancaq Bakıdan və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən radiomuza müraciət edənlər isə hələ ki, qiymət artımından da, maaş artımından da narazıdırlar. Misal üçün, Əli Bayramlıdan olan pensiyası Fərhad Qəmbərli deyir ki, o uzun müddət neft sənayesində işləyib, əməkdar neftçi olub. Amma indi 50 manat təqaüd alır. Onun da 12 manatını elektrik, 6 manatını da qaz pulu və s. kommunal xidmətləri ödəyir. Yerdə qalan pulla bir aya necə dolanır, yəqin bunu anlamaq heç kimə çətin olmaz. Hələ yeni qiymətlərlə fevral ayında kommunal xidmətlərə görə ödəyəcək məbləğin bir az da artıq olacağını deyən pensiyasıya görə 25% artım onun vəziyyətini heç cür yaxşılaşdırmayacaq. Elə iqtisadçılar da bu məsələdə bir mənalı fikir söyləmirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyevə görə qiymət artımından büdcəyə gələn 200 milyon vəsait təkcə neft məhsullarının qiymət artımından daxil olan vəsaitdir. Onun dediyinə görə enerji sektoruna indiyə qədər büdcədən verilən 300 milyon manata yaxın dotasiyada qiymət artımından sonra bu sahəyə ayrılmayacaq. Beləliklə, qiymət artımından büdcəyə 200 milyon manatdan əlavə təxminən 300 milyon manatda enerji sahəsinə ayrılan dotasiyaların dayandırılmasından daxil olacaq. Bu hələ son deyil, bundan başqa enerji daşıyıcılarının qiymət artımından sonra iqtisadiyyatın digər sahələrindən və əmək haqqı artımından da büdcəyə əlavə vəsaitlərin gələcəyini bildirən cənab Mehdiyev hesab edir ki, qiymət artımından büdcəyə daxil olmalar rəqəmlərlə düzgün ifadə olunmayıb. Bu, daha çox böyük rəqəmlərlə ifadə olunmalı idi. Dövlət büdcəsindən ayrılan 700 milyon manat vəsaitə gəlincə, iqtisadçı deyir ki, bu dövlət büdcəsi təsdiqlənəndə nəzərdə tutulan vəsaitdir. Yəni, il ərzində əmək haqqlarının və ya pensiyanın baza hissəsinin artırılması üçün nəzərdə tutulan vəsaitdir. Sadəcə bu, bir qədər vaxtından əvvəl həyata keçirilib.
Bu vaxtdan hesab edirəm ki, indiki halda bu qiymət qalxımı nəticəsində büdcənin gəlirlərinin daha çox artımı var, nəinki büdcənin xərclərinin.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, iqtisadçı alim Əli Əlirzayev isə bu məsələ bir qədər fərqli yanaşır. Onun dediyinə görə qiymət artırılmasaydı, büdcəyə daxil olan vəsaitlər də az olacaqdı. İqtisadçı hesab edir ki, indiki qiymət artımından əhalinin əziyyət çəkməməsi üçün büdcədən vəsait ayrılması qaçılmaz idi. İlxan, qaldı ki, kənd təsərrüfatına ayrılan 80 milyon manat subsidiyanın yetərli olub-olmamasına və həmin vəsaitin kənd təsərrüfatı mallarının qiymətinə necə təsir etməsinə Burada da iqtisadçılar bir mənalı fikir söyləmirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev hesab edir ki, kənd təsərrüfatına subsidiyanın ayrılması yaxşı addım olsa da əsas məsələ ayrılan vəsaitin istehsalçılara necə çatdırılmasıdır.
Burada əsas ciddi problem bundadır. Yəni onun dəqiq mexanizminin işlənməsindədir ki, vəsait doğrudan da ondan ehtiyac duyan geniş kənd təsərrüfatı istehsalçılarına çatsın. Azərbaycanda mövcud korrupsiya mexanizmləri bu vəsaitdən onun tam təyinatına uyğun istifadə imkanı verməyəcək və vəsaitin daha çox iri inisarçıların, belə deyək, əlaqəsi geniş olan insanların faydalanmasına və belə deyək, yenidən kimlərinsə daha varlarının onun istifadə etməsinə aparıb çıxaracaq.
Azər Mehdiyevə görə sadaladığı bu hallara görə kənd təsərrüfatı istehsalçı üçün ayrılan 80 milyon manat kənd təsərrüfatı mallarının bağlaşmasının qarşısını ala bilməyəcək. 80 milyon manatın elə də az vəsait olmadığını deyən iqtisadçı Əli Əlizayev isə hesab bilir ki, hər şey həmin vəsaitin necə xərclənməsindən asılıdır. Qaldı ki, həmin vəsaitin bağlaşmanın qarşısını necə almasına, cənab Əlizayev deyir ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə bağlı müəyyən normativlər tətbiq edilə bilər. Misal üçün, istehsalçının istehsal etdiyi məhsulun hər kiloqramına və ya hər tonuna nə qədər yanacaq, gübrə sərf etdiyi aydınlaşdırıla və sonra həmin pul istehsalçıya ödənilə bilər. Bir sözlə, Əli Əlizayev də o fikirdədir ki, subsidiyaların verilmə mexanizmi olmalıdır ki, həmin vəsaitlərin hara və necə xərcləndiyi aydın bilinsin.
Fermerə ayrılan pul ona nə cür çatacaq, bu hələ bilinmir. Ancaq işığın, qazın, yanacağın qiyməti indi artıb. Naxçıvanda yeni qiymətlə enerjinin pulunu vermək istəməyən bir qrup adam sadəcə olaraq öz pensiyalarını, maaşlarını almaqdan imtina etmək yolunu seçmişdilər. Bunun axırı nə oldu? Bundan Məlahət Nəsibova danışacaq.
İşıq pulunun qalxmasına etiraz edərək təqaüdlərini almaqdan imtina edən Zulfa rayon Bənənyər kəndinin bir qrup sakini polis təzyiqi ilə üzləşir. Yanvarın 21-i axşam saatlarında bir qrup kənd sakini evindən çıxarılaraq zorla Zulfa rayon Əlincə polis bölməsinə aparılaraq döyüldüklərini bildirirlər. Kənd sakinlərindən aldığımız məlumata görə döyülənlər arasında əlillər və yaşlılar da olub. Həmin insanlardan biri 80 yaşlı Qadir Ələkbərovun yaxınlarının bildirdiyinə görə isə polis bölməsində döyüldü. Döyüşdən sonra səhətində ciddi problemlər yarandığından 80 yaşlı qoca müalicə olunmaq üçün Bakıya aparılıb.
Mən 20 silvandan pensiya alıram, 10 silvanın işığa verənmir. Yaxşı işıq pulu bağdan verənmir, gəl işığın kəs, elə bəyi, qoy qaranlıqda qal. Sən axsaqqal kişini bunda döyür, təhqir eləyir. Özlərində saxlayırlar soğuqda, qarın üstündə, buzda.
Polis bölməsində təzyiqə məruz qaldığını bildirən Bənənyar kənd sakini Fikrət Yusifovun dediyinə görə, bölmədə onun əlilliyinə belə əhəmiyyət verilmədən əlləri qandallanaraq döyülüb.
Mən birinci qrup əlilərəm, bir ayağım yoxdur. Mənim vırıqlar ağlamıda qandallayıblar. Qandallı döyüblər. Alıb 10 şirvan pulu verməlisiniz. Ondan sonra birinci qrup əlilə cəmə rahim obabas var idi. Birinci artıq xəstəliyindədir, ayaq ustasıdır, duramır. Onu vahşidasına döyüblər. 80 yaşında qadir kişi vardı. Onu ondan betər döyüblər. 80 yaşında bir kişi. Ancaq şirlərinə tapıqdır, ancaq tapıqla. İşte mənim qandallı sürüyə Zulfiyadan aparmışdılar.
Zulfa rayon polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıqda şöbədə deyilənləri təşrib etdilər. Bənənyər kənd sakinləri isə etiraz etmələrinin acısını hələ də çəkdiklərini bildirirlər. Etirazlarının qarşılığı olaraq kənddəki 30-a yaxın dükan bugündən sökülür. Əvəzində isə heç bir kompensasiya ödənilmir. Baxmayaraq ki, sökülən dükanlar qanunu fəaliyyət göstərirdi.
Dükanlarımızı bu dəqiqə ekskvapora veriblər, sökülər. Nə səbəbə görə? Və bunu adım əliyin poltağına satıb dükan dikib. Əlinin qızılın satıb gəlinlər, nişan üzrünü satıb tükan dikiblər, esenziya veriblər, polisin ötüşdürüblər, hər şeyini eləyiblər, indi də traktoru veriblər.
Bənənyər kənd sakinləri sərf etdikləri elektrik enerjisinə görə ayda 10-13 manat arasında pul ödəyirdilər. Yanvar ayından isə onlardan 20 manat tələb olunur. Cəmaat evlərə elektrik sayğaclarının quraşdırılmasını tələb edir. Zulfa rayon elektrik idarəsindən verilən məlumata görə kənddə evlərə elektrik sayğaclarının quraşdırılmasına başlanılıb.
Bu, Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın məlumatı idi. Xəbərlərdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Gənclərə problemlərini həll etmək üçün imkan yaradılacaq.
Ən əsas təşkilatlanmaqda və son nəticə olaraq regionlarda gənclər tərəfindən həll olunması, yəni problemin həllində kömək, yardım göstərməkdir. 14-24
Virtual forumlara üzv olmaqla həm əylənmək, həm də yeni dostlar və biliklər qazanmaq olar.
Forumun maraqlılığı ondadır ki, və cəzbədarlığı ondadır ki, müxtəlif tip insanları özündə cəmləşdirir.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
Bu xəbərlərdən dərhal sonra olacaq, indi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə qayıdaq. Bugün Davos'da ənənəvi illik forum başlanıb. 5 günlük foruma 90 ölkədən 2400 nümayəndə gəlib, o cümlədən 24 dövlət başçısı. Bu forum nədir, əhəmiyyəti nədədir, bunlardan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Dünya İqtisadi Forumu müstəqil beynəlxalq təşkilatdır. 1971-ci ildə İsveçrədə iqtisadçı professor Klaus Schwab tərəfindən yaradılıb. Təşkilat indi də Cenevrədə yerləşir. İldə bir dəfə İsveçrənin kurort şəhəri Davosda toplantı keçirir, dünyanın ən iri iş adamlarını, aparıcı şirkətləri, ziyalıları, dövlət başçılarını cəlb eləməklə qlobal, regional məsələləri gündəliyə çıxarır. Bu dəfə də toplantıya 900-ə qədər iri şirkət təmsilçisi, 24 dövlət başçısı dəvət olunub. Həmsədrlər arasında Coca-Cola, Google, BP kimi nəhənglər var. Əsas əməkdaşları siyasətçilər də olsa da, Dünya İqtisadi Forumu siyasi təşkilat deyil. Saytında bildirilir ki, Dünya İqtisadi Forumuna İsveçrə Federal Hökuməti nəzarət edir. Forum təmənnasız təşkilatdır, hansısa milli siyasi marağı yoxdur. Amma Dünya İqtisadi Forumu bir neçə dəfə böyük milli siyasi problemləri həll edib. Məsələn, forumun 1988-ci ildə keçirilən toplantısında Türkiyə ilə Yunanistan arasındakı böhran aradan qaldırılıb. Türkiyənin baş naziri Turqut Özal'la Yunanistanın baş naziri Andreas Papandreou sülh təşəbbüsünü qəbul edib, müharibədən çəkinəcəklərinə söz veriblər. Forumun 2001-ci il toplantısında Microsoft Corp'un başçısı, dünyanın ən varlı adamı Bill Gates söz verib ki, Qış vaksinasının hazırlanması üçün 100 milyon dollar verəcək. 2005-ci ildəki samitdə isə Hollywood ulduzu Sharon Stone malariya ilə mübarizə üçün 5 dəqiqəyə 1 milyon dollar yığıb. Britaniyanın baş naziri Tony Blair isə rock ulduzu Bono, bir də Microsoft'un başçısı Bill Gates ilə birgə Afrikaya yardım platformasını üzərinə götürüb. Dünya İqtisadi Forumunun keçən ilki samitində yoxsulluq, aclıq, korrupsiya ilə mübarizə layihələri müzakirə olunub. Rusiyanın qonşuları ilə qaz davası, İranın nüvə ambisiyaları, Nigeriyadakı neft obyektlərinə hücumlara toxunulub. Bu ilki toplantıda əsas mövzulardan biri iqtisadi nəhənglərin yer dəyişməsidir. Daha doğrusu, yer dəyişmənin nəticələri. Çünki mütəxəssislərin fikrincə yeni mərkəzlərin yaranması, yeni qüvvələr müxtəlif sahələrə təsirini göstərir. Daha çox qlobal iqlim dəyişikliyinin səbəblərinin müzakirəsi gözlənir. Dünya İqtisadi Forumunun bu ilki toplantısı yanvarın 24-dən 28-nə qədər davam edəcək.
Bununla da xəbər proqramımız başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramından davam edəcək. Proqramı Ülkə Rakif qızı aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi.